se pripravlja kakšna nova koalicija med SD-jem in SDS-om oziroma Logarjem.
V Sloveniji, dokler se bomo izražali in komunicirali kup razlika na tak način, kot to počne predsednik Janez Janša, je to nemogoče.
Kaj pa z Logarjem?
Anže Logar ni nov obraz, Anže Logar je še vedno strank te iste stranke, se pravi drugi človek, takoj za Janezom Janšem.
Ki ga sicer izganja iz stranke.
Ga?
Tako je rekel, da se mora odločiti. Dobrodošli v podcastu Reporterja. Jaz sem Igor Kršinar, novinar Reporterja. Z nami pa je gost gospod Matjaž Nemec, podpredsednik socialnih demokratov in evropski poslanec. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam in hvala za povabilo.
Veseli me, ker ste se udeležili našega podcasta. Evropski poslanci ste v bistvu bolj v Bruslu kot pa v Sloveniji, pa me zanima, kako je z vami? Koliko časa ste v Sloveniji, koliko časa ste recimo doma?
Če bi razdelil teden na tretjine, bi to bilo dve tretjini tedna, v povprečju preživimo ali v Bruslu ali v Strasburgu, od petka pa do nedelje, načeloma pa doma.
Aha. Vi imate družino, ne? Imate zelo majhnega otroka, nekaj časa ste ženo in veliko otrokom živeli v Bruslu, jeseni sta se preselila nazaj v Slovenijo. Kako pogosto se recimo vidite?
Hvaležen sem za to izkušnjo. Mi smo se odločili, da smo se za eno leto preselili v Bruselj zaradi tega, ker sva imela malega otroka in smo si želeli kot družina ohraniti stike in prisnost tega jedra družinskega, zato smo se vsi skupaj preselili v Bruselj. Z grenkim spoznanjem ali pa sladkim, odvisno od zornega kota, da imamo v Sloveniji boljše pogoje za življenje, govorim v povprečju, zato smo se tudi preselili v Slovenijo, kjer dejansko iz vidika Brusla še bolj spoštujemo to, kar imamo doma in kar premalokrat znamo tudi ceniti.
Pa vas recimo zanima kandidiranje še za naslednji mandat?
Ja.
Imate že pri vas sestavljeno listo?
Nimamo sestavljene. Socialni demokrati smo v fazi, bom rekel, sestavljene liste. Imamo širok nabor kandidatov, ki so v veliki meri člani ali pa simpatizeri stranke socialnih demokratov in jo bomo to listo predstavili najkasneje do marca meseca prihodnje leto.
Takrat bo to znano, kdo bo nosilec. Vi ste verjetno kandidat za nosilca.
Jaz sem dolgoleten član, dvokratni poslanec v državnem zboru, podpredsednik stranke, podpredsednik evropskih socialistov in demokratov, ampak to mi ne daje nobenih garancij, da bi bil nosilec liste. Tisto, kar bo dalo, bom rekel, nek pravo mesto, bo predvsem delo, ki ga opravim kot evropski poslanec. In če bo to delo razumljeno s strani v stranke kot dobro, ki bi lahko prineslo glasove, bi eventualno lahko bil tudi jaz nosilec socialnih demokratov.
V zadnjem času se omenjajo ime kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, pa me zanima, kaj je na tem, da naj bi on kandidiral na vaši listi, oziroma da naj bi bil celo nosilec vaše liste.
Nič mi ni znano o tem, sem pa tudi jaz prebiral po medijih, ja.
Pa vi osebno mislite, da bi bilo dobro, da on kandidira na vaši listi? Saj bi on že bil vaš član?
Bil je naš član in seveda imamo zelo iskren odnos, uspešen župan Kočevja, tudi kandidat za predsednika republike. Ter seveda ja, jaz mislim, da bi lahko Vladimir bil del SD-ove ekipe v bodoče, v kakšni vlogi, pa ne vem, in ni edini gotovo. Mi smo znali vselej v pravem trenutku privabiti ali pa odpreti vrata tudi za tiste, ki niso dolgoletni člani, zaradi tega, ker se mi zdi prav, da stranka zna na tak način privabiti različne poglede in s tem seveda krepi svoj položaj.
Kakšen pa je cilj socialnih demokratov na evropskih volitvah? A bo recimo za vas poraz, če bo recimo stranka ne dobila dveh poslancev, kot jih imate zdaj?
Slabih 7 mesecev pred volitvami lahko rečem, da je naš cilj podoben, kot je bil pred 5 leti, torej, da bi ali dosegli enak rezultat ali pa ga izboljšali na prihodnjih volitvah. To bi bil recimo cilj socialnih demokratov 9. junija 2024.
Bo tudi predsednica Tanja Fajon na listi?
O tem se nismo pogovarjali osebno, si mislim, da te potrebe ni. Vkolikor bi pa ocenili v danem trenutku, da bi lahko bilo koristno, ja, ampak iskreno povedano, mislim, da je Tanja Fajon zelo dobra ministrica za zunanje zadeve in opravlja svoje delo dobro, tudi v vidu izjemnega angažmaja v okviru nestalne članice Varnostnega sveta. Mislim, da bo Tanja Fajon koristnejša bila na svojem položaju kot na listi socialnih demokratov za prihodne volitve.
No, ampak se pa že veliko špekulira o tem, da ne bi jo zamenjali kmalo po evropskih volitvah, pa me zanima, kako kaj je na tem.
Seveda, za vsakim konjem se dviga veliko prahu, še posebej, če je ta hiter in dober. Tanja Fajon se mi zdi, da opravlja zelo dobro svojo funkcijo. Predvsem je zelo vidna kot ministrica za zunanje zadeve, tega nismo bili vajeni v preteklosti. Jaz lahko tudi iz perspektive Bruslja lahko povem, da je Slovenija prepoznavna in vidna v Bruslju, tako da jaz osebno v tem trenutku ne vidim nobenega razloga, da bi SD bila primorana v kakršenkoli razmislek v tej smeri. Če bo do česarkoli v prihodnje prišlo, bomo videli, ampak naša stranka je zelo dinamična, ter seveda zvesta lastnim vrednotam. In če bo Tanja Fajon znala, bom rekel, izkoristiti to svojo priložnost, ki jo ima, in dejansko kazati pot socialdemokracije tudi v prihodnje, ne vidim razloga, da kaj bi jo zamenjali.
Gospa Fajon je recimo izjavila, da ne bi bil nosilec liste oziroma špicen kandidat socialistov in demokratov, bivši predsednik Borut Pahor. Pa me zanima, kako vi gledate na to izjavo?
Borut Pahor je dolgoletni član, bivši član socialnih demokratov in njen zelo uspešen predsednik. Borut Pahor je znal v preteklosti iz stranke, ki je imela izjemno komunističen, socialističen pridih, ustvariti evropsko, moderno socialdemokracijo, katero poznamo tudi danes. In gotovo je širšem mednarodnem in evropskem prostoru izjemno prepoznaven slovenski politik. Tisto, kar je Tanja Fajon želela s to izjavo povedati, je, da v skladu z trendi, ki se dogajajo v Evropski uniji na najvišjih položajih, najpomembnejših institucij, da lahko tudi mlade in male članice predlagajo svoje kandidate, ki imajo tako bogat opus politični, kot ga ima Borut Pahor. V tem kontekstu gre razumeti predvsem, da Slovenija je lahko dovolj samozavestna, da za, kot v Bruslju se reče, v žargonu top job, kandidirajo tudi Slovenke in Slovenci.
Vi ste bili osebni tajnik gospoda Pahorja, ko je bil on predsednik vlade, ne? Pa me zanima, a vi kaj ga pogrešate v politiki?
Borut Pahor je v ne samo v političnem smislu, tudi v osebnem, bil zelo pomemben lik v mojem življenju. Naučil sem se ogromno od njega, dobre in slabe stvari, seveda najbolje, če se učimo od napak drugih, in dejansko je pustil v meni res globok pečat. Seveda nisem se v nadaljevanju vselej strinjal z njegovimi političnimi potezami, včasih so mi predvsem tišina mi je bila zame nerazumna v trenutkih, ko bi bilo potrebno kaj reči. Če me vprašate konkretno, čega pogrešam v državni politiki, sem ga pogrešal. Iskreno, v času tretje Janševe vlade, takrat si mislim, da bi kot predsednik republike, kljub temu, da si ni želel biti moralna avtoriteta naše države, ampak je imel položaj in funkcijo, ko bi lahko takrat kaj rekel. In tu ne mislim izrecno z jasno politično agendo, ampak iz vidika človeškosti in države kot predsednika republike, države in enega stebra, ki ga predstavlja predsednik naše državotvornosti.
Pa se je zaradi tega zameril nekaterim članom vaše stranke, ker niso hoteli, da bi on odmrznil tisto svojo izkaznico, rečemo strankarsko izkaznico, in se ponovno aktiviral v stranki?
Nisem jaz čutil te zamere v stranki, za to potezo bi se obe strani morale strinjati. Moram reči, da mi niso poznani načrti Boruta Pahorja, ampak kolikor razumem iz intervjujev, ne želi se v Sloveniji več politično aktivirati. Tako da jaz
imel bo nek zasebni inštitut, ki se bo ukvarjal prijatelji Zahodnega Balkana. Ne?
Je gotovo pa na tej poti bi znal biti zelo uspešen, kajti iz lastnih izkušenj lahko povem, da je zelo visoko spoštovana oseba na področju Zahodnega Balkana in verjamem, da je lahko resnično kaj koristnega tudi naredi.
Koliko pa še imate vi stike z njim?
Jaz imam stike ob javnih dogodkih in teh jih ni malo, tako da tako kot vse državnike in bivše politike ga srečujem na teh dogodkih.
Ste mogoče prebrali njegovo knjigo?
Ne še, ampak jo bom. Jo bom.
Vam jo je dal posvetilo?
Ne še, ampak verjamem do kakšni priložnosti. Od izdaje knjige se še nisem imela priložnosti srečiti.
No, ampak recimo, če bi gospod Pahor kandidiral na evropskih volitvah, verjetno ni dvoma, da bi bil izvoljen.
Ja, ja, gotovo, kot marsikateri bivši predsednik, tudi predsednik Pahor bi verjetno bil izvoljen.
Ampak vi poznate katerega predsednika države, ki bi bil zdaj evropski poslanec?
Ne.
Bivšega predsednika?
Ne, ne poznam, ampak gotovo Milan Kučan, Danilo Tirk, Borut Pahor, to so posamezniki, ki so pustili globok pečat v zgodovini slovenske politike.
Uh-huh. Recimo pri drugih državah. Ne? Bil je Vitautas Landsbergis, ne? Ampak on ni bil glih predsednik države, bil pa predsednik skupščine Litve, ki pa je takrat pomenila nekaj podobnega kot...
No, bivši estonski premier je poslanec konzervativcev in poznamo nekaj ministrov, ki so aktivni. Bivši zadnji, ki je bil zelo poznani premier, tudi evropski poslanec, je bil Silvio Berlusconi.
Zdaj v Evropskem parlamentu sodelujete vse zmerne stranke, socialisti, liberalci, Evropska ljudska stranka, razširjena koalicija so tudi potem Levica pa Zeleni. In zdaj me zanima nekaj, ne? Kakšno koalicijo pričakujete v naslednjem mandatu? Sprašujem pa vas za to, ker je gospod Janez Janša v nedavnem intervjuju za Voice of Europe, za bruseljski portal Voice of Europe, izjavil, da, da bi morala nastati, zavzel se za koalicijo med Evropsko ljudsko stranko in evropskimi konzervativci. Mm-hmm. To je pa v bistvu politična grupacija, v kateri je veliko teh skrajno desnih strank. Ne? Zanima me, kaj bi pomenilo za Evropsko unijo, če bi dejansko prišlo do ene take bliku koalicije, ki bi bila desna koalicija in bi v bistvu prišlo spet do neke vrste delitve podobne, kot recimo prihajajo nacionalni politiki, ki se delijo na levico in desnico.
Verjetno ste postavil ključno vprašanje prihajajočih evropskih volitev, ki se ne tičejo samo Evrope, ampak neposredno tudi Republike Slovenije. V Republiki Sloveniji smo imeli izjemen privilegij, da praktično od prvih evropskih volitev smo vselej izbirali proevropske stranke. Ali so bile te leve ali pa desne politične provenjence, ampak vse so se proglasile kot proevropske stranke. Tukaj je prišlo v zadnjih letih do velikih sprememb. V nekaterih državah imamo izrazitno močne tiste politične sile, ki delujejo razdiralno in ki si želijo drugačno Evropo, ki pa gotovo ne bi koristila Republike Slovenije in njenemu položaju. Zakaj? Zato, ker po drugi svetovni vojni se je oblikoval tako imenovani multilateralni svet, multilateralizem. Evropska unija je temeljila tudi na sodelovanju sebi oziroma različnih držav, ki so med seboj enakovredne. Tisto, kar bo ključno vprašanje za slovenske volivce, kako se bo v tej zgodbi profilirala stranka Janeza Janše. Vkolikor si bo ta postavila na politično obrobje, torej na skrajno desnico, potem bomo prvič v Republiki Sloveniji imeli možnost izbirati nekoga, ki ne deluje v skladu z vrednotami, ki so zgradile Evropsko unijo in znotraj tudi našo državo. Torej Janez Janša se v tem trenutku igra za usodo, ne samo Slovenije, ampak tudi Evrope, ko se nagiba k sodelovanju skrajnih desnih političnih opcij. Zakaj je to pomembno? Kajti v Evropskem parlamentu smo se glede na svojo zgodovino in razlike, ki so med nami, naučili sodelovati med tako imenovano levico, socialni demokrati, zelenimi, liberalci in EPP-om ljudska stranka. Vkolikor se bodo ta razmerja porušila, ne bomo imeli samo političen konflikt na ideološki bazi, ampak tudi na nacionalni bazi. Zato je koketiranje s to vrstno politiko izjemnega pomena in vredne vse pozornosti, kar se tiče naših voljivk in voljivcev. Ali bomo res imeli na možnost prvič izbirati nekoga, ki želi postaviti Evropo in iz nje Republike Slovenije, oziroma Republika Slovenije, ki ne bo več del Evrope, kot smo si jo predstavili takrat, ko smo želeli za referendumom potrjene odločitve tudi vstopiti vanjo.
Ja, ker recimo zanimivo je to, ne, da SDS je še zmeri članica Evropske ljudske stranke. To je zmerna politična evropska skupina. Po drugi strani pa on pravi, da v primeru, da bo Evropska ljudska stranka spet podprla koalicijo z socialisti in zelenimi, da v tem primeru bodo pa oni razmislili o izstopu iz te Evropske ljudske stranke. Ne?
SDS znotraj ljudske stranke, moram povedati, da poznamo iz Slovenije še dve stranki, ki sta v ljudski evropski stranki, to sta SLS pa Nova Slovenija, ampak ko govorimo SDS, SDS v ljudski stranki evropski velja za skrajno desno krilo, ki v mnogih glasovanj se približa bolj Orbanovi Fidesu, kot pa Evropski ljudski stranki. To je evidentno tudi pri glasovanju dveh evropskih poslancev iz teh vrst. Dejansko lahko gotovimo, da glasujejo enako, kot to počne Fidesova oziroma Orbanova Fides. Tisto, kar je pomembno povedati v danih konstelacij, da sodelovanje med tremi različnimi desnimi strankami, torej zmerni ljudski stranki in ekstremno desnimi ICR in ID, je pri mnogih vprašanjih vprašljivo. Te tri stranke si pri ključnih vprašanjih, kot je odnos do vojne v Ukrajini, na primer, ne zna poenotiti. Ne razumem, zakaj bi Janez Janša vodil politiko Viktorja Orbana v stranki Evropski ljudski stranki, kaj ti prevečkrat daja jasne signale, da mu je ICR oziroma ID, to so skrajne desne stranke v Evropskem parlamentu, v ideološkem smislu bistveno bliže kot njegova matična stranka.
Da je Orban še ni v nobeni od teh strank, ne? Še ni niti v ICR-ju, niti pri ID-ju. Ne?
Tako
je. Zelo niti med identitarci, ne, da povemo ljudem, kaj to pomeni, ne? Identitarci pa konzervativci, ki so v bistvu skrajni konzervativci.
Tako.
Ne?
Z vsemi silami si te skrajno desne sile prizadevajo, da bi prišlo do poenotenja, ampak zaradi razlik, ki so med njimi, je to nemogoče. Vkolikor se bodo te sile poenotile, potem bo ta mavrična barva od levice do Evropske ljudske stranke, to, kar je do zdaj gradilo Evropo in predstavljalo Evropo kljub razlikam, zelo ogrožena. In način življenja in razumevanja Evropske unije se bi lahko potencialno drastično spremenil.
Če se malo vrneva še v Slovenijo, ne? Kakšna bo po vašem usoda slovenske koalicije, se pravi slovenske vladne koalicije? Večkrat se špekulira, da premier Robert Golob ne bo dokončal mandata, da bo prej odstopil, oziroma da ga bodo odstopili. Pa me zanima, a pričakujete, da ga bo odneslo poročilo protikorupcijske komisije?
Jaz mislim, da usoda koalicije je v rokah koalicije, nikogar drugega. Če bo koalicija znala izpolniti večji del pričakovanj ljudi, potem bo uspešna. Glede KPK-ja ne bi si upal špekulirati, kakšna bo usoda, in tudi ni moje mesto, da bi danes tukaj govoril o tem, kakšne bi bile posledice ene ali pa druge odločitve. Tisto, kar lahko rečem kot podpredsednik druge največje koalicijske stranke, je, da je predsednik vlade, ministri in poslanci v državnem zboru nosijo lastno usodo v svojih rokah. Torej, če bomo izpolnili v večjem delu pričakovanja, potem lahko pričakujemo volitve leta 2026. Dejstvo pa je, da nobena koalicija ni sama per se stabilna. Marsikdaj, marsikatere vlade v preteklosti in tudi v prihodnosti se bodo predčasno tudi zaključile.
Kako bo pa ravnala recimo vaša stranka v primeru, da bi, če špekulirava, KPK izdala negativno poročilo glede gospoda Goloba? Ne? To gre do poročilo o domnevnih političnih pritiskih na gospoda Tatjano Bobnar, takratno notranjo ministrico.
Iskreno bi na tem mestu špekuliral, ne upam si v nobeno smer nakazati, kakšna bi odločitev moje politične stranke. Seveda bi bilo potrebno analizirati se, pogovoriti in seveda dajati v ospredje predvsem vrednote, ki jih mi zagovarjamo in na podlagi njih se potem odločiti in pravilno odreagirati. Kakršenkoli odmik od tega, kar se vam povedal, bi bila razumljena kot špekulacija in ustvarjanje dodatnih vznemirjenj, kar pa ne bi želel na tem mestu.
Se vam zdi to v bistvu problem, da je gospa Tatjana Bobnar zdaj svetovalka predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Občutek imamo, kot da je nekako vso to njeno igral v to, te obtožbe nekako, da je upletla predsednica republike oziroma se je predsednica republike sama povabila v svoje vrste za svojo svetovalko že potem, ko je gospa Bobnareva obtožila premijeja političnih pritiskov.
Resnično si ne upam spustiti na področje, ki ga dobro ne poznam in okoličine mora biti razčiščene. Vsaka moja izjava bi bila izključno špekulacija. Jaz sem prepričan, da tako predsednica republike kot premier verjameta v tisto, kar počneta. Čas bo pa pokazal, kdo, ali Tatjana Bobnar v tem primeru, ali pa nekdo drug na drugi strani, najverjetne predsednik vlade, je imel prav ali pa ne. Tako da počakamo na čas in da se zadeve razčiščejo, vse ostalo bi bilo zame v tem trenutku neodgovorno se izreči.
No, je pa zanimivo, ne, če gledava recimo javnomnenjske ankete, Gibanje Svoboda v bistvu začela ta podpora zelo padati, strmoglavlja. SD mogoče malo pridobi, ne pa bistveno, večina glasov gre med neopredeljene. Tudi SDS, nekako ohranja tisto, kar ima in ravno zaradi tega, ker je pač Gibanje Svoboda toliko padlo, je zdaj SDS vodilna stranka. Kakšna je v bistvu po vašem verjetnost, da na naslednjih volitvah zmaga Janez Janša oziroma njegova stranka?
V prvi vrsti je med ljudmi čutiti globoko razočaranje. Časa je dovolj, da vlada to popravi, predvsem predsednik vlade z lastnimi ravnanji, nič ni izgubljenega. Jaz lahko govorim v imenu socialnih demokratov, mi smo za svojim delom relativno zadovoljni. Želeli seveda bi še več, ampak na podlagi rezultata na volitvah imamo omejene možnosti. Želel pa bi si, da v prihodnje se ljudje ne odločamo več o samo tistemu, kdo bo na mesto Janeza Janša, ampak da bomo se odločili tistemu, ki dejansko ni samo ime in priimek in individualen posameznik, ampak struktura politične kulture v izražena v sestavi politične stranke, resne politične stranke, ne pa ad hoc alternative, kjer bo ljudem predstavljena kot kolektiv, ki je sposobna voditi našo državo. Mm-hmm. Bojim se, da trend ne gre v pravo smer. Ljudje razumejo vodenje države v imenu in priimeku in posameznika, ki pa to ni politična stranka. Ko se bo naša kultura politična okrepila v smeri razumevanja, da posameznik ne more voditi države, ampak struktura resne politične stranke za tradicijo, znanjem, vedenjem in izkušnjami, potem bomo lahko zrli v boljši jutri. Do takrat bomo pa tavali v iskanju novih imen in mesij, ki bodo nas rešile prvi vrsti Janeza Janša, drugi vrsti, da nam bodo vrnile blaginje v našo državo. Ampak to so zmotna pričakovanja in čas je neke politične zrelosti v naši državi, da dejansko začnemo tudi za takšnimi očmi gledati na naše politične akterje in znotraj seveda naših političnih akterij, znotraj resnih političnih sredin, kot so tradicionalne politične stranke.
No, še za konec eno vprašanje. Ne? Kar nekaj vaših članov je bilo navzočih na prvi javni tribuni platforme sodelovanja Anžeta Logarja. Nekateri so celo člani vodstva te platforme. Pa me zanima, ne? A se pripravlja kakšna nova koalicija med SD-jem in SDS-om oziroma Logarjem, če bo nastopil na volitvah?
Socialni demokrati verjetno zaradi njene dolge tradicije smo vselej predmet nekih špekulacij o nekih morebitnih velikih koalicij. V Sloveniji je ta žal v tem trenutku nemogoča. Zakaj žal? Zato, ker imamo na politični desnici, predvsem v SDS-u, voditelja, ki dejansko ne razume različnost in ne razume, da je potrebno voditi državo tudi v sodelovanju. Nekatere kulture, kot je Nemška, to že pozna, nekatere politične kulture v tujini so to že poizkusile. V Sloveniji, dokler se bomo izražali in komunicirali kup razlika na tak način, kot to počne predsednik Janez Janša, je to nemogoče.
Kaj pa z Logarjem?
Anže Logar ni nov obraz. Anže Logar je še vedno strank te iste stranke, se pravi drugi človek, takoj za Janezom Janšem.
Ki ga sicer izganja iz stranke.
Ga?
Tako je rekel, da se mora odločiti.
Janezu Janši ne moremo verjeti na besedo. Anže Logar je afirmiran politik, ki je odrasel v stranki SDS, ki je še vedno njen član in je še vedno njen poslanec. Torej osebno bi si želel seveda v mladih neko alternativo, ki se bojim, da je Anže Logar v tem trenutku ni, ker je še vedno politik, ki izhaja iz najožjega kroga Janeza Janše.
Se pravi,
bil je njen zunanji minister v času Janeza Janše, ko se je na področju zunanje politike spreminjala tudi naša notranja politika, z uporabo zunanje politike. Torej, Anže Logar bi najverjetne, če govorimo o vrednotah in o načinu delovanja, lahko pokazal intencije že v preteklosti, ne pa
se pravi,
z majhnimi koraki do samostojnosti.
Se pravi, da je Anže Logar Janez Janša z nekoliko bolj prijaznejšim obrazom.
Težko potrdim ali pa zanikam, z zanimanjem pa spremljam, kaj se bo iz te zgodbe izcimilo. Bi pa si želel, da se naši volivke in volivce ne bi ponovno in vnovično zmotili pri svojih, pri podprtju nekih zgodb, ki to niso.
Gospod Nemec, najlepša hvala, ker ste bili naš gost. Vam, dragi gledalci, pa najlepša hvala, ker ste nas spremljali in se vidimo prihodnji teden.